Pasaden azaruan izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak eta abendutik duela bi hilabetetik EAJ dugu ajurianean. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
PSOE-tik EAJ-era ajurianeko poterea pasatzeak arazoak ekarri zituen bere momentuan.
Bai, baina bueno, arazoak arazo nik uste dut gero alako batean konpondu behar zirela eta bueno, nik uste dut ba bueno, ba historia laburtxo bat kontatuta argi dagoena da, ba bueno, ba bere momentuan Euskal Herri Jeltzalea zitzaiola gustatu ba zelan galdu zuen boterea, ez da bere momentuan eta horrek eraman zion ba berbada Partido Socialistari ba legitimitate arazoa planteatzera, baina eraberean gehiengoa sortzeko aukera zeukan PP-ekin batera, eta hori da bizitza parlamentaria, ez da, zu gehiengo aldortzen baduzu, gehiengo aldortzen duzu, naiz da, posizio oso auletik irten, ez da, hori zatadrako italian zenbat aldiz gertatu zen pitxirekin, ez da, zenbat aldiz kendu zioten gobernua gainontzeko partidok elkartuta. Orduan, ba bueno, horrek eraman zion horrelako praktika nahiko devastadore bat egitera Euskal Herri Jeltzaleari, eta orain ba gobernua pasatzean ikusten dut, ba orduko zenbait kontu eta garai guztiko ba zenbait kontu zeuduela, ezta. Baina bueno, gero tokian tokiko ba bueno, gauzak bideratu ziren da bideratuko dira eta orain ba berbada aukingo du gogoa Partido Socialista gauza bera egiteko Euskal Herri Jeltzalearekin eta neurri batean logikoa da, ze politika hori beba da.
Bi hilabete guetan zenbait aliantza ikusi ditugu, gutxi gora bera, EAJ eta PP leku batzuetan, eta beste aldetik EH Bildu eta Partido Sozialista beste batzuetan.
Bai, ez, nik uste dut, nik uste dut orain, ba, berroa da euskal politika kartuko du itxura bat, ez da, ba, nola baita esateko, ba, joa, badiru dimendana klinklon batzu direla, eta gaur gozo bat esaten dutela, eta bihar beste batekin, eta ba edo norekin gobernatzeko prelago zela gobernua ez galtzeko eta abar da. Nik uste dut bilduren agerpenak eta ezkera bertzaldea instituzionalizatzean, azken finean hemen historia berri bat hasten da. Eta nik uste dut historia berri horren lehenengo atarietan gaudela, ez da. Eta uste dut oso interesgarria dela historia, ez da. Hemen dik aurrera gehiengoak oso eskazak izango dira. Partidu bate pestu eukingo errez lortzea ba gehiengo lan nabarmen bat. 27 eserleku ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak eta seguruenik hurrengo urteetan behin PP-ek pizka bat errekuperatzen duela eta PSOE-ek ere, ba seguruenik inoresta helduko 25-era eta 25-era heltzea asko da, ze eren bat da. Dagoen daudenetatik eren bat da. Orduan ikustu dut hemendik aurrera mundu guztiak humiltasun handiz ikasi beharko duela ba albokoekin paktatzen, albokoekin negoziatzen, gustuko eta disgustuko koalizioak egiten. Eta orduan ba neurri batean komediak ikusiko ditugu. Hau da, egun baten ikusiko dugu, ba, bilduk atera dezakela, gauza bat aurrera, beste guztiak astenitzen dira, edo PP astenitzen dalako, beste batean ikusiko dugu PP eta PSOE, beste batean ikusiko dugu PNV eta PSOE eta PP, orduan, hemendik aurrera, oitu egin beharko dugu ikustera, ba bueno, lehenengo eta behin gauza klabe batera. Eta da, herri honetan labanka dagoz, eta labanka horiek gainera sendoa dira. Eta behar bada momentu honetan hankarik ba, nolabait aulena Partido Socialista dena da, baina beste hiru hankak sendoa dira. Are gehiago, pentsatzen badugu, ba, zertaterako egun nomaten Nafarroa inkorporatzea gustatuko litzaigukela. Kasu horretan, PP oso indartzoa da, Nafarroan PP UPN-ek, ba, pisu ikergarria dute. Bueno, ba, hemendik aurrera, hau da etorkizuna eta etorkizun honetara egokitu behar dugu. Era guztietako koalizio eta indarmetaketetara.
Ekonomia egoera ikusita, Urkulluren gobernua zer egiten ari da azken bolada honetan?
Ba, batzuk esaten dute, gehiegi, ez dakit, egon beharko lukela ja gauza gehiago egiten, edo nolabait atzeratzen ari da la pizka bat, ez da? Eta larun baten hartzu behirakurri nuen, ba, norbaitek esaten zuela, ba, bueno, ba, ja, ia noiz azten den zerbait egiten, ez da? Nik uste dut ekonomian, alde batetik gaur egun gobernua heltzen den edozen partidu bezala Euskal Herri Jeltzalea ikaratuta dago eta neurri batean jakin ezinean zer egin, eta alde batetik dauka Konfebasko soarro eta gaur egungo ba arlo enpresarial guztia oso arro dago eta oso hasia dago. Beste alde batetik badaki ba gaur egun arazo ekonomikoak agian ezin dira ekonomikoki konpondu beste nonbaiten baino, eta erabedean ba, badukazu gizarte bat prekarizazioruntz eta deskoezioruntz abiatzen dana. Orduan, klaro, guzti honetan, bai Euskal Herri Jeltzaleak eta baita gainontzeko partiduek, ba, ondo legoke arakatuko balituzte, beste bideo batzuk, ez da? Zasken finean, ez da arreza izango hemendik aurrera guztioneri ere ustea, ez da? Zasken finean, gaur egon patronalak eskatzen duenaren bidetik, ezin daiteke zer eraik. Eraiki daiteke behar bada patronalaren da sektore ekonomiko neoliberalen irabazi handiak, baina ezin daiteke gizarterik etzortu. Eta beste alde batetik gizartea sortzeko balortu behar dira adostasun handia, batez be politika sozial eta politika fiskaletan. Eta seguruenik horretan ba, egin beharko dute zerbait, baina azken finean PNV-ri orain dagokio lideratzea, eta nik uste dut ba, hor lehen bailen hasi beharko duela erabakiak hartzen.
Bien bitartean murrizketak gehiago segurazki etorriko dira Osakidetzan, hezkuntzan, Madrildik datorren arai men egiten?
Bueno, hori izango da mutur bat, ez da? Hemen interesgarri izango da uzelan garatzen den, ez da? Hemen egongo dira bi maila. Maila bat izango da egiten denarena eta bigarna izango da egiten denaz, ez da? Egiten denaz egiten diren diskursoak, ez da? Hau da, momentu honetan berba da, Euskal Gobernuak aukin dezake tentazioa, ba, Madrileko zenbait kontu hartzea aitzaki modura eta zateazke ezin dugu besterik egin ze hau onela bideratu datorkigu badeletik. Hori izan daiteke bide bat. Beste bide bat hori izan daiteke hori ez duela egiten. Eta esparatu ezagun ez dezala egin. Eta? Hori izan daiteke bigarna. Baina era berean, ezin da naukatu da, ba, hemendik aurrera, ikusiko dugun beste fenomeno bat ere da, ba, lehenengoz, eskera bertzaleak hasi beharko du bere eskerreko diskurtsoa garatzen. Eta horren, bere eskerreko diskurtsoa garatzeko ere, egingo duena da, batez be kritikatu, Eusko Alderdi Jeltzalea neoliberaltzat konsideratuz. Orduan, bueno, hemen egongo dira alde batetik hartuko diren neurriak eta ikusiko dugu norantzoa zen, eta murrizketa horiek ba nun Gatzagaetxebarriari irakurri hona atzo zirela 1.200.000 baizik eta 800.000, eta 800.000 diru asko da. Orduan ikusi beharko duguna da hori nondik kentzen dan eta zelan kentzen dan, eta beste kontua izango da zelako diskursa eta gozen ikustu plano bi hau eta zadigun beharko dugula zer dira gauza bera, za? Hala, hemen egin beharko duguna da, ikusi benetan nondik entzen da.
Euskal Arloan ere berrien bat badago, 0-3 urteko aurtzaindegietan gaztelera gehiago adostu jartzea, adostu dute besteak beste AJ-ak eta Partido Popularrak.
Baitu hor neurri honetan, izan arte harrapatzen duzu nola baite, ba, lan jakinezan, da? Baina, imaginatzen dut horrelako zenbait kontu gertatuko direla eta gertatuko direla batokian tokiko ez da nik dut uste hau gertatuko da nik Bilbon edo gertatuko da nik, baina pentsatu behar dena da momentu honetan edo egiten dira adostasun handiko koalizioak, ez da, eta nik uste dut horretan hemen daukagun arazoa edo dagoen arazotariko bat dela metatu egiten direla ba zenbait eztabaida eta borroka lerro, da? Hau da, eta lerroen artean ba bat da da esker eskuina, ez da? Beste batetik da abertzale ez abertzale. Nik uste dut sartzen badugu gauetiko izera hegemoniaren borroka gaur egungo egoera urgentean, nik uste dut hankasartze handia egingo duela historikoki ezkera esan da abertzalegoak. Eta hor uste dut ezkera abertzaleak planteatu behar duela Euskal Herri Jeltzaleari zenbait arlotan, zenbait lerro, eta lerro horiek ez pasatzea. Eta nik uste dut hor ezkera abertzaleak egin behar duela nolabaiteko babes lan bat, eta babes hori eraman behar duela azken muturreraino, baina era berean behar bada beste arlo batzutan amore eman beharko du. Orduan nik uste dut hor oso importantea litzakela oso argi geratzea zertzu diren esaterako politika sozialetan, politika fiskaletan da politika kulturaletan paktatuko diren zen da lerro gorriak. Nik uste dut hor oinarrizko adostasun bat egon behar duela eta zenbait debate atera egin behar dela egunerokotasunetik, bestela hankasartze handiak egongo dira, eh? Osea, baina bueno, baina era berean be logikoa dira hankasartzeak esango dut azken finean, ba bueno, horrelako kontuak egon daitezke. Orduan gaur egun aurrekontuen inguruan dagoen eztabaida, aurrekontuan nok aterako dituen, nok ez dituen aterako eta hainbat kontutan ba ikusiko ditugu zuk aipatu dituzun moduko erabakiak.
Bukatzeko, Xabier, datozen hilabetetan ze espero dugu Urkulleren gobernutik?
Urkulleren gobernutik, ba, espero behar duguna da, lehenengo eta bin definitu ez ala ze politika egin nahi duen, eta ze politika ekonomiko egiten gura duen, ez da? Zezken finean, nik uste dut, lehenengo eta bin oroar, uste dut, ba, bueno, behar bada berak zintzotasun ondiz esango duela berak ez dituela zenbait derro pasatu gura, baina gero hori errealitatea ikusi beharra ez da. Udan ikustu turrengo hilabeteetan ikusiko duguna da batez be krisiaren ba, nola baiteko zentralidadez da. Beste aspektu guztian ikustu dut bastertu geratuko direla. Orduan zelan neutziko zaion, zelan egingo zaion aurre ba, krisiari zen noren oinarrituko diren Euskal Herri Jeltzalekoek nori emango dioten lehentasuna edo patronalak egiten duen presioari edo gizarteak egiten duenari. Ba, guzti horretan ikusti dut hor ikusiko dugitugula ba bueno, ba, mugimendu interesgarriak eta hor ikusiko da benetan gauzak norantzua zen, ez da? Baina azken finean ikusti dut hor zentralidadea hortan oinarrituko da, eh? Zentralidadea batez be izango da, zer da? Izango da krisiarena. Nik uste gainontzeko aspektu guztia, subiranotasunari buruz, erabakitzeko eskubidari buruz, eta beste goza guztiak bigarren plano batera pasatuko dela.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengor arte.
Bale, ba, ondibili.
Berdin,
agur. Bai,